Това е седмицата на Дарик Радио с Кирил Вълчев.
Сега продължаваме с професор Владко Панайотов, изобретател, вписан в Златната книга на българските откриватели и изобретатели. Това е, да го кажем, рубриката, която правим с помощта на патентното ведомство ни. Даде имената и координатите на тези хора, които имат значими български изобретения. Иначе вие бяхте известен и като политик. И сте известен, но вече не сте в Европарламента. Не сте вече в активната политика. Бяхте от либералите в Европарламента. Имате 16 авторски свидетелства, 13 патента, 4 полезни модела. И това е към някакъв момент. Имате и още 5 заявки, сигурно са станали повече.
Да.
Изобретенията ви за какво са?
Те главно са в областта на технологиите, опазването на околната среда и в последно време са патенти насочени към климатичните промени.
Методи за очистване на отработили газове от вредни емисии. Методи и устройства за третиране на металургични и флотационни отпадъци и бедни руди на цветни метали.
Сега, това са не толкова български проблеми, колкото европейски. Защото знаете, че Европа е лидер и тя постави много сериозни изисквания към предприятията, към индустрията, към транспорта, да се въведат лимити за емисиите и квоти, пазар на емисиите. Обаче Европа остава в известен смисъл затруднена и изолирана, защото тя затруднява собствената си индустрия с тези рестрикции, а света наоколо общо взето не я подкрепя. И за да се намери изход от това положение, да се подпише така наречен Киото 2 протокол, който се отлага, трябва да се намери едно общо решение, което да е за всички. Вие знаете, че в момента битува така общата технология, която е за емисиите. Това е, извинявам се, ще кажа на английски, carbon capture and storage, т.е. хващане на въглерода и неговото съхраняване под земята. Това е технология, която не решава проблема, тя създава в бъдеще проблеми, а тези методи, които тук са патентовани, те решават проблема с емисиите в момента на тяхното получаване.
Какво прави?
Тоест, в димната, в комина, в камерата, където получават тези емисии, те се подлагат на специално енергетично въздействие в момента и се трансформират в безопасни съединения. Например, имате въглероден окис, въглероден двуокис или карбон оксайд, карбон диоксайд, както се нарича, с помощта на нанотехнологии, плазмени технологии, които едновременно работят, това са върхови технологии, смея да кажа, се превръща в карбон, в къщи графит, който пада и е абсолютно безвреден. И сярата се превръща също в серен двуокис в сяра. И по този начин очистваш в момента газовите и не се притесняваш за филтри, за емисии.
Къде отива този графит, като стане?
Той се хваща в обикновен филтър.
В филтри, да. И така и след това, къде го хвърляш, той не е.
Той не се хвърля, той е също гориво. Той може да се използва, той има собствена цена, нали, отделно.
Вие превръщате вредните газове отново в гориво.
Отново в гориво.
Това са ви методи.
И това нещо дава вече нов тласък. Първо, това е обединяваш фактор за всички, които за сега се колебаят да подпишат Киото 2 и да подкрепят Европа. Те вече ще видят един бърз, ефективен, ефтин начин.
Ефтин ли?
Ефтин, много по-ефтин. Той е безкрайно по-ефтин. Аз няма да ви описам.
По-ефтин сравнено с
какво? Сравнено с тая технология, която се предлага. Хващане и съхраняване на въглерода. И освен това е управляем. Тоест, за всяка една отделна система, дали това ще бъдат кораби, дали това ще се ползва мазут, дали ще се ползват въглища, тецове, за всякъде си има точно адаптирана система, която решава въпроса.
И вашите изобретения прилагат ли се някъде?
Сега станаха изобретения, т.е. за да стане едно патент, да стане международно признат патент, минават поне 4 години. При тия тежки условия, защото той се съпоставя. Той е подаден 2012, значи 2 години и половина в фактически да стане патент, защото той се съпоставя с всичко, което има в света. В противен случай нямаш така...
Вие го патентовате само в нашето патентно ведомство.
В нашето, но...
И сега вече, понеже няма още европейски патент.
Да,
още.
Сега вече ще го патентоваме за световен патент фактически и ще се борим за патент на Европа. Де-факто.
Но до момента не е внедрен никъде.
Не е внедрен. Той миналата година излезе. Сега, тук идеята каква е? Аз 25 години се занимавам с разработване, експериментиране, внедряване. Значи в България и в чужбина. От 80-та до 2005-та. Плътно. Ефекта, който е в България така, по общи преценки признат и, от предприятията, е над 12 милиона лева. В България. В чужбина, главно в Латинска Америка, ефектът е много по-голям, защото самото признание, че бях удостоен с най-високото звание на Република Чили, комендадор на Чили и ордена на Бернардо О'Хигинс.
Какво им дадахте на Чили?
Технологии за извличане на мед, на молибден, на благородни метали, на очистване на водите, в пустинята, всичко това е много сложно.
А защо в Чили?
Защото тук след 90-та година, знае, че стана смяна на собствеността.
А нямаше на кой да го дадете?
Нямаше на кой и тогава чрез германска фирма, която спечелихме златен медал на Пловдивския панаир с технология внедена в родоземи, тук изказвам. Тогавашното ръководство на Горубсо, аз работих там 12 години, ми даде пълна възможност да внедря всичко, каквото мисля, каквото искам. Това са над 15 изобретения и технически решения. В Горубсо тогавашния генерален директор Михаил Чичмеджиев, Костадинов и Шукеров, всичките, Иван Илиев тук имаше централно управление, казаха да внедрява, да прави всичко. Голяма подкрепа, която ми даде после, именно тая, защото в чужбина внедряването е много по-различно. Там подписваш специален договор, в който гарантираш резултатите. Ако влушиш, не дай си Боже, плащаш всичко с лихвите. Тоест, ти си отиваш никой. И не само никой.
А как, не казахте как попаднахте точно в Чилите? Сега,
Не, значи, 89-та година спечелих златен медал на Пловдивския панаир. Тогава бяха още жестоката конкуренция с Западна Германия, с Япония, с Канада, с Австралия, с Австрия. И спечелих златен медал в технология, която е безцианидна технология. Тоест, премахваме цианида от преработката на полезните изкопаеми. Германия, която остана втора, каза, не е възможна тази технология. Просто това е фантастика. Нали, няма как. Искаме да видим технологията на място. И на другия ден заминахме с микробус, спряха фабриката в Горубсо, в Родозем. Спряха фабриката, всички машини се изпразниха додолу, видяха съоръженията, видяха машините, видяха и казаха, сваляме ви шапка, това е гениално решение. Може ли да дойдете с нас, ние работим в Латинска Америка, това нещо да го внедите там.
Аха, така, вие през германците.
През германците, да. И през германците. И там вече от 92 до 2005, т.е. в пустинята и Чили е съвсем отделна тема. Нали, тя е довела този отрасъл, този бизнес до върха на съвършенството. Тоест там всичко да се пребориш за нещо, трябва да се пребориш с най-добрите в света да спечелиш проект. И аз смея да кажа, че в края на краища труда ми беше толкова високо оценен.
Пречистването на вредните газове в началото на предаването гостуваше министъра на околната среда и тя всъщност разказа, че за следващия програмен период европейски пари са предвидени по оперативна програма околна среда и то значителна сума, точно за слагане на такива очистителни системи, включително в домашни условия, тъй като българските градове са сред най-замърсените с вредни газове, прахови частици в Европа. Мислите ли, че България може да направи производство, което тези европейски пари да не отиват в немски, например, инсталации, а да останат български?
Това е идеята. Значи, генералната идея на тези патенти...
Дори само за нашия пазар вътрешния.
Става за нашия пазар, но тук ние... Моя девиз е работи успешно за Европа, за да живееш добре в България. Тоест, ние трябва да покажем на Европа, че сме един равнопоставен, че сме един партньор, който и помага. Защото Европа в момента изпитва затруднение. Да се направят тези филтри, за които вие говорите, са нужни благородни метали. Това ще се спрем на втората тема. Са нужни платина, палади, метали, които Европа ги няма и които ги купува. Всичко това оскъпява неимоверно много очистването. Ако се сега с помощта на правителството се направи, аз съм написал един меморандум и до премиера, и до президента Юнкер, да се направи един интегриран колектив от Европа, Съединените щати, от стратегически партньори и фактически заедно, защото Европа, за да се подпише Киото 2, трябва да има и това съгласувано общо мнение, че това е полезно, че това е нужно, че това е изгодно за всички и фактически България да стане ето този партньор, който решава проблема на Европа. Защото...
Но аз ви говоря, според вас реалистично ли заводи да направи България такива на наша територия, български работници, да се използват български суровини и да започне, освен да сложи на нашите си къщи и фабрики такива инсталации, произведени от самата България, да ги изнася и в Европа.
Абсолютно реалистично е. Представете си, че на тецовите сложим такива инсталации очистващи, тогава проблема с емисиите няма да съществува, тогава тока, цената му ще бъде съвсем различна. И това ще даде много по-ниска, и това ще даде тласък още.
Какво трябва да стане, за да стане работата? Сега вие завод мислите ли да правите? Вие нямате пари да направите завод. Кредит ли ще вземете?
Нужно е европейската благословия за фактически за осигуряване на тези метали, които участват в тези технологии.
Те ги няма България.
Те ги има в така наречените отпадъци, които са металургични, които са електронни, електрически
отпадъци. Това е втория метод.
Това е втория метод. Те са,
флотационни отпадъци.
Те са свързани, флотационните отпадъци, където има, сега, която е създавана природата и земята, тогава е разпределено по някакъв принцип, който само създателят знае как. Защото, да речем, в Африка са 30% от благородните метали и диамантите. В Китай са 96-98% от редкоземните елементи, без които няма върхови технологии. В Латинска Америка, в Андите, в пустинята са 30-40% от световното количество мед. Въобще всичко е... Европа обаче ги няма тези метали. Европа купува харчеки над 100 милиарда годишно. Това е огромна сума и проблема е...
И това в кои отпадъци ги има?
Значи това ги има в отпадъци от флотационните фабрики, отпадъци от металургията, които са милиони тонове, не само в България, те са в Европа, в света. И идеята е на тази технология да се фактически какъвто е отпадъка, изследвайки неговия състав в началото, да технологията веднага да се предвиди каква да бъде удачна, да може да извлечеш платина, палади, мед, сребро, злато и така нататък.
Това означава, че в България има производства, на които може да се, в които да се може приложи, да се приложи, да, вашия метод, да се извлекат нужните суровини, от които пък после да се произведат инсталациите за пречистване на въздуха, които да бъдат платени с европейските пари до 2020 година, да си ги сложим на всяка къща, примерно, която е на твърдо гориво, въглища, дървета се отоплява, или пък на фабриките, и респективно да се продават тези инсталации в цяла Европа.
В цяла Европа.
Това сега изглежда много ясно. Какво трябва да се направи? Честно да ви кажа, почти съм убеден, че може след 5 години с вас ще водим разговора как не е станала работата.
Значи, аз за това...
Някак си са къса връзката между... Ето, вие сте ги измислил нещата.
Къса връзката, значи, който не е внедрявал в така и не е минал през меда и жилото на внедряването, той не знае, че... Нищо няма да стане по-кратко от 2-3 години да се наложи една технология. 2-3 години за Европа са безкрайно дълъг период в това отношение. Европа сега трябва да вземе, аз за това казвам, решение, примерно президента Юнкер или комисаря по околната среда, да каже да, създаваме колектив, който за 2 години да даде ето тия решения.
Знаете ли, лошото на вашата версия с Юнкер е, че ще го направят в Германия.
Нека го направят в Германия. Въпросът е да...
Въпросът е как България да печели от собствените си изобретатели, а не хубавите... Защото за куп неща сме разговаряли тук с изобретатели и преди вас. Измислят нещата и тук не могат да станат.
Има много...
И ги изнасят навънка, стават някои от тях и богати хора.
Значи, не е въпросът аз да стана богат или да кажем колко е велика. Смятам, че тук в момента трябва да сме колективни играчи. Трябва да решим проблема на Европа. Защото това после по обратен ред и наши ни засегне. Тъй като ако започне, нали, само да предвидим какво би станало, ако не се решат проблемите. А те 2010 година, когато бях в Капитолия и тогава се обсъждаше преди Копенхаген, че се подпише Киото 2, после той не се подписа по ред причини. Тогава се казва, че ако до 2020 не се решат проблемите на околна среда на емисиите, те 2020 ще струват 10 пъти по-скъпо. 2020 е утре, проблемите не са решени. Ако не ги решим, тогава наистина ще застъпи обезлесяване, опустошаване на плодородни земи, водата няма да стига. Огромни потоци от имигранти ще тръгнат вече не така, както сега, дай Боже, да свършат военните действия. Те са принудени, спасявайки живота си, но тогава те ще бъдат принудени въобще да търсят спасение някъде. И това вече целият свят ще се обърка именно...
А западни компании не ви ли търсят да ви вземат изобретение?
Западните компании да подкрепят, да. Подкрепят изцяло. Аз съм говорил с най-големите компании, които са в тази връзка. Но мечтата ми е това, да бъде, не да бъда аз, а да бъде общо решение на Европа за климатичните промени, за решаване на въпроса с въглерода, най-общо казано.
Професор Владко Панайотов, изобретател в студиото на седмицата.